Hallo en baie welkom by Taaldinge net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. Waar staan ons tans met Afrikaans? Die taalkundige professor Wannie Karstens help ons vandag 'n bietjie om bestek te neem. Professor, ons het nou die afgelope paar jaar het ons hierso so in Februarie 'n gesprek gehad oor wel 'n bestekopname oor wat die vorige jaar met Afrikaans gebeur het. Hoogtepunte, laagtepunte, bedreigings, risiko's, die soort van dinge. En nou vandag praat ons weer daaroor. Gee ons 'n bietjie agtergrond dalk net asseblief om mee te begin.
Tina, dankie weer vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om hieroor te praat. Aan die ander kant, 'n mens kyk terug en dan kyk jy op vorentoe. Vorentoe kyk jy in die hand van gebeure wat in die jaar gebeur het en dan natuurlik kyk jy terug op wat verby is. In hierdie geval dan 2023. En ek het so klompie goed opgeteken wat vir my interessant is. En let nou wel, ek volg nou maar die media en ek neem aan gesprekke op allerhande plekke deel. So ek hoop dit is vir die luisteraars interessant wat ons sê. En ek wil amper sê, as daar iets is wat ons mis, moet hulle vir jou laat weet. Ja. Dan kan ons dalk ons lysie aanvul hier teen die einde. Dit sal nogal fantasties wees. Daar's vir my vier dinge wat in die besonder uitgestaan het as hoogtepunte van die jaar. Dit gaan ek nou vir jou noem. Maar dan wil ek ook vir jou noem 'n paar goed wat ek dink goed is, waar ons redelik positief is, toename in gebruik, tog positiewe ontwikkelinge, dinge wat in stand is. En dan is daar ander aspekte wat ek gemerk het, ook dink hier is 'n bietjie druk, ons moet aandag daaraan gee, ons moet bekommerd wees. En dan is daar goed waaroor ons dankbaar moet wees. En dis dinge wat in stand bly. Ina, dit is verskriklik belangrik. Ja. Dit beteken jy gaan nie agteruit ten minste nie, jy gaan vorentoe. En ek dink ons moet dit vir mekaar sê, dit is nogal belangrik.
Kom ons begin by die paar hoogtepunte van die jaar.
Ina, die hoogtepunt was vir my persoonlik as taalmens en taalaktivis wil ek graag sê, toe Suid-Afrikaanse gebaretaal verlede jaar in Julie as 12de amptelike taal erken is. Ek was soveel jare as akademikus, maar ook as iemand by taalaktiwiteite en organisasies betrokke. En ek weet wat 'n stryd dit was vir die mense van die gebaretaal om uiteindelik hulle taal erken te kry. En dis 'n klein gemeenskap. Maar hiermee sê ons dan, ons erken hierdie gemeenskap as 'n belangrike deel van die taalgemeenskap. Ek dink dit is vir my ongelooflik belangrik. Ek was persoonlik ontsettend opgewonde en ek was trots natuurlik. Hoekom was ek trots? Toe ek nog by die Noordwes Universiteit was, toe daar kon ek dan gebaretaal as vak instel. En op hierdie stadium loop hy baie goed. So toe vak en erkenning by mekaar kom, was dit vir my nogal 'n besondere dag. So ek vind dit 'n groot hoogtepunt vir die land in terme van tale. Dan 'n ander belangrike ding is die kwessie van dat die Afrikaanse gemeenskap planne maak om Afrikaanse eerste 100 jaar as amptelike taal te vier. Dit het in 2023 al begin. Nou dit is loop deur, dis in die loop van jaar 2024 en die plan is dat dit nou volgende jaar hierso teen Mei dan 'n hoogtepunt sal bereik. Maar die belangrikste is weer dat 'n organisasie die leiding geneem het en gesê het dit is rede om te vier. Ek dink die Afrikaanse taalgemeenskap is hierdie mense ontsettend dankbaar. En hier in die besonder kan 'n mens die Dagpreek Trust en verwante organisasies noem. Mense het dit natuurlik hier en daar verkeerd verstaan en gesê ons vier Afrikaanse eerste 100 jaar. Dis natuurlik nie waar nie. Afrikaans het lank al terug begin. Wat ons doen, wat gevier word, is Afrikaanse eerste 100 jaar as amptelike taal tydperk van 1925 af. So ek sou sê, dit is 'n hoogtepunt, maar persoonlik is ek ontsettend opgewonde hieroor. En dan is daar iets waarby ek self betrokke was en dit is 'n projek wat bekend staan as Provaria. En ons het verlede jaar 'n paar keer daaroor gepraat. Ja. Nou, 'n hele klomp organisasies en akademici het hier teen Junie maand verlede jaar bymekaar gekom op Stellenbosch, daar by die kantore van die WAT en daar is uiteindelik besluit om een gesamentlike projek te maak om die variëteite van Afrikaans te bestudeer. Met ander woorde, watter variëteit het in ons in Afrikaans, hoe lyk hulle? En ons wil dit dan dokumenteer vir die nageslag. Nou, hoekom is dit so belangrik? Vir my is natuurlik akademikus, want ons kry nou kans om veld wat bietjie verwaarloos is, 'n slag behoorlik te bestryk. Wat vir my wonderlik was, is die klomp jong akademici wat inkom en wat bereid is om hierdie projek vir die toekoms te onderneem. Ons wil dus Afrikaans dokumenteer vir die nageslag. Dit beteken ons praat oor variasie. Variasie in sy breedste sin, maar die projek ProVaria is 'n besondere hoogtepunt. En natuurlik, as ons volgende jaar terugkyk, kan ons kyk hoe ver het ProVaria gevorder. En ek vermoed in die volgende 10, 15 jaar sal daar jaarliks oor ProVaria gepraat word. En elke jaar sal hy iets positiefs aan gedrug en boer kan word. En dan, nog een besondere hoogtepunt is, toe die woordeboek van die Afrikaanse taal verlede jaar die letter T voltooi het. Jy weet, die woordeboek van die Afrikaanse taal het in 1926 begin. Ja. En nou het ons uiteindelik gekom tot by die letter T. Daar is nog een paar letters oor, soos mense weet, maar van letter T af is die WAT dan net elektronies beskikbaar.
Ja.
Dit is nou maar die wêreld waarin ons lewe. Maar die feit is dat ons in bykans 100 jaar gevorder het van A tot by T, en ek reken teen 2025 sal die WAT nog maar dalk by U ook al wees. Dit is wonderlik. Maar dit is hoogtepunte vir Afrikaans, want hiermee dokumenteer ons weer Afrikaanse woordeskat, die ontwikkeling en die uitbrei van Afrikaanse woordeskat, ook weer van die nageslag. So Ina, hierdie vier staan nogal vir my uit.
Dit is altyd beter om by die positiewe goed eerste te begin, as mens nou bestek opneem na oor Afrikaans. So kom ons kyk oor watter goed kan ons op hierdie stadium nog positief voel.
Ina, ek het maar weer, soos ek sê, weer die media dopgehou en weer daar waar ek betrokke was. En ek noem net vir jou lysie en ek hoop die luisteraars geniet dit en sê, ja, dit is so, jy het miskien dit gemis, dan vul is dit aan. Wat nogal een op een politieke punt belangrik is, en dit is dat die minister van onderwijs, van hoër onderwijs, uiteindelik toegegee het, dat Afrikaans inheemse taal is.
Ja.
Jy sal weet, ons het die vorige 2-3 jaar gestry daar oor en daar was al wat die saak in die protes is. En uiteindelik het hy dit toegegee.
Ja.
Ek is nie seker of dit reeds in wetgeving vervat is nie. Ek kon dit nie opspoor nie. Maar uit media berigte is dit vir my belangrike ene. Dit is 'n stuk van die erkenning van die bydrae wat Afrikaans lewer tot hierdie land. Hiermee in 'n groot mate verdwyn ook 'n stuk van die stigma rondom Afrikaans. So dit is positief. En dan natuurlik was daar vir my talle simposiums en gespreksgeleenthede wat ons van jaar gehad het oor om Afrikaans te praat. Jy weet Ina, solank ons oor Afrikaans praat, is dit positief. As ons ophou praat oor Afrikaans, dan gaan ons die kreefte gaan.
Ja.
En wat vir my nogal interessant was, het talle van hierdie gesprekte gegaan het oor Afrikaans in 'n meertalige konteks. Met ander woorde, ons sien die toekoms van Afrikaans as deel van die meertalige bedeling in Suid-Afrika. Dit is vir my 'n belangrike skuif. Afrikaans is nie net 'n taal eenkant nie. Ons is volledig deel van Suid-Afrika, van die nuwe Suid-Afrika na 30 jaar, en die Afrikaanse mense wil ook deel wees. En ek glo dat as ons die term meertaligheid behoorlik uitpak in sy werklike betekenis, is daar vir Afrikaans by universiteite plekke. Natuurlik is daar uitdagings. Ons kyk na Stellenbosch waar die gesprek oor meertaligheid voortduur. By die NWI en natuurlik ook by die ander universiteite is die gesprek oor Afrikaans in 'n meertalige verband is daar.
Ja.
En daar is 'n groot mate van onsekerheid. Maar solank ons praat daaroor, is dit positief. Wat ook vir my nogal wonderlik was, as 'n mens kyk na die publikasiewêreld. Dit nou nie alle boeke nie, maar ek kyk na Maandag, kyk ek na die Boekekoerante en ek kyk na Litnet. En daar's konstant nuwe digbundels wat verskyn. Daar's pragtige nuwe romans en daar's dramas wat verskyn. Ina, dit is belangrik. Dis een van die tekens van dat die taal lewendig is as hy letterkunde aanhou produseer. En veral hoë kwaliteit letterkunde.
Ja.
En dan is 'n mens dankbaar vir instansies wat dit bevorder. Soos die Afrikaanse Letterkunde Vereniging, Pen Afrikaans, almal wat belangrik doen. En dan natuurlik moet ons dankbaar wees vir Afrikaanse uitgewers, wat bereid is om die boeke uit te gee. Ek praat van Protea en Benaledi en so kon ons aangaan, een na die ander uitgewer, wat regtig bereid is om Afrikaanse letterkunde uit te gee. Dis aan die een kant, maar die ander kant is daar gewone boeke, weet, romans, heigromans, dramas en ook gewoon speurverhale. Jy weet, ek weet iemand soos Bettina Wyngaard en Rudy van Rensburg en Dion Meyer, naai mense skryf wonderlike boeke.
Ja.
En Sofia Kapp, almal. Jy weet, elkeen skryf en die Afrikaanse mense koop dit en lees dit.
Ja.
Ons moet dankbaar wees dat hierdie bedryf nog voortgaan. Daar's natuurlik 'n negatiewe aspek daarvan. Op sekere areas is die verkoop het minder. Kyk byvoorbeeld die WAT wat ons nou net elektronies het. Mense koop nie meer hierdie dik woordeboeke nie. Ek weet in die akademiese boekbedryf is dat die akademiese boeke nie meer so maklik gedruk word nie. Jy sit uitgewers is nie meer bereid om 'n risiko te loop nie. Dit is so. Maar kom ons vier klein oorwinnings en kom ons help uitgewers deur die boeke te koop en dit te lees en te versprei. Maar ons moet dit asseblief nie elektronies versprei nie. Koop die boek, gebruik hom en gee hom dan vir jou buurvrou of jou buurman en sê lees hom. Maar kom ons hou aan om Afrikaans te lees. Ek vind dit fantasties. En dan natuurlik nog 'n ander wonderlike ding is, kyk maar kyk net. Ons moet kyk net, dankie sê. Amper elke Saterdag aand is daar 'n nuwe rolprent. Ina, kyk na die wonderlike boeke wat Leon van Heerop geskryf het oor daardoor in die fliek. Hy het vir ons die rolprent kuns opgeteken. Maar kyk net, hy het op hulle self geneem om feitelik week na week 'n nuwe Afrikaanse film, kortfilm of 'n langer film uit te gee. Nie net verskaf dit werk van Afrikaanse akteurs nie, maar dit skep produksiehuise geleenthede, so hou ons 'n bedryf in stand. So, ek wil eintlik sê, dankie kyk net, ons waardeer wat julle doen en ons kyk die films. En dan natuurlik, wat van jaar na vore gekom het, is die sensus, of verlede jaar sensus 22 statistiek het beskikbaar gekom. En dit sê vir ons bepaalde goed, dit sê vir ons dat daar 'n effense daling in die gebruik van Afrikaans, maar dit gee vir ons in 'n groot mate weer ook oor positiewe nuus, dat dit nie erg verander het, soos ons verwag het nie. So, nou het ons weer nuwe syfers. Ons het gewerk met 2011 syfers. Nou het ons nuwe syfers wat ons kan gebruik in projekte en projeksies ensovoorts. So, as mense dit gaan kyk, het op die webblad van Statistiek Suid-Afrika, daar kry jy dit. En natuurlik, ander instansies het ook gewerk aan hierdie tipe statistiek, die interpretasie daarvan. Kom ons gebruik dit. Ek weet, Solidariteits- en Navorsingsinstituut het baie mooi werk in hierdie verband gedoen, baie goeie interpretasies. Ander iets waaroor ek natuurlik persoonlik betrokke was, en ek moet dit nou erken, is die Kunstefees Festival voor het Afrikaans, wat verlede jaar weer in Den Haag aangebied is.
Ja.
Jy weet, dit is Kunstefees vir Afrikaans in Europa, het in 2009 begin, en hierdie was die vijfde een. En by hierdie een kon ek praatjie lewer oor Provaria ensovoorts. En ons moet dankbaar wees dat daar mense in die buitenland is wat bereid is om hulle tyd en energie te gee om dit vir Afrikaans moontlik te maak. Want onthou, geld is skaars. Maar iemand soos Ingrid Glory het met die hulp van befondsers geld gegee om die fees moontlik te maak. En dan natuurlik ander kunstefeeste.
Ja.
Die kunstefeeste bly in stand. Die KKNK vind plaas, die Woordfees op Stellenbosch en die Suidoosterfees en een na die ander fees vind plaas. Dit gee geleentheid weer vir Afrikaanse akteurs en vir soveel, dit skep werk. So, ons vier nog die kunst in Afrikaans en kom ons is dankbaar daaroor. Wat my ook opgeval het is die werk van die MOS initiatief, die Moedertaal initiatief, dis van die Afrikaanse onderwysnetwerk.
Ja.
En jy weet, Ina, hulle werk so stil weg. Maar as die mense op hulle webblad gaan kyk, dan sien jy, hier word 'n nuwe skool begin en daar word 'n nuwe skool begin. En wat hulle oorwegend doen is om seker te maak dat moedertaal die nodige aandag kry in die Afrikaanse taalgemeenskap. Hulle dra konstant die boodskap oor, moedertaalonderrig bly nog steeds die belangrikste. En om dit te bewys, rig hulle skole op. Kom ons sê dankie vir MOS Initiatief. Kom ons sê dankie vir die Afrikaanse onderwysnetwerk vir die werk wat hulle doen om Afrikaans in 'n onderwysomgewing positief te hou. Kom ons sê dankie vir instansies soos FETSAS wat ook hulle kant bring. Die Afrikaanse onderwysorganisasies werk om Afrikaanse skole lewendig te hou. So ek is dankbaar daaroor. En dan miskien 'n laaste enetjie wat saamhang met die kwessie van Provaria is die interessante debatte wat in 2023 begin het oor standaard Afrikaans en Kaapse Afrikaans. En in die begin van hierdie jaar het jy weer 'n gesprek met Prof Ernst Kotse uitgesaai en verlede Sondag weer 'n baie interessante gesprek met Prof Hein Willemse gehad oor hierdie kwessie van Kaaps versus standaard Afrikaans. Jy weet, Ina, baie lank het die mense nie oor gepraat nie.
Ja.
Maar in 2023 het hierdie debat oopgegaan. As taalkundige vind ek dit absoluut fascinerend. Ons het nie alle antwoorde nie, maar ons vind dit interessant en in hierdie proses is ons besig om Afrikaans oop te maak. Wat die toekoms gaan oplever, sal ons oor 4 of 5 jaar weet. Gaan ons nog 'n standaard Afrikaans hê of nie? Persoonlik dink ek so. Ek kan nie dink ons kan daar sonder klaar kom nie. Maar die feit dat ons daaroor praat, dit is 'n positiewe ontwikkeling.
Ongelukkig is daar ook altyd die bedreigings en die risiko's. En ons kan nie ontken dat die druk op Afrikaans toeneem, nie op vele vlakke.
Nee, Ina, dit is die hartseer storie. Jy weet, die een wat byvoorbeeld in onmiddellik vir Afrikaans sprekendes opkom, veral wat ouers op skool het, ja. Is die Bela-wetgewing.
Ja.
Ons almal weet daar word vanuit alle kante probeer om hierdie wetgewing om te keer. Die regering hak vas, dis politieke redes, daar is nie eens een gesprek daaroor nie, dis gewoon politieke amper sê belustheid om oor te neem en dan die pas aan te gee. Nou, die mense is reg, as die oomblik as die staat oorneem en alles wil beheer, gaan dinge in duie stort,
ja.
En ons kyk nou hoeveel skole disfunksioneel is, gewoon omdat die staat het nie kan bestuur nie. Maar Afrikaanse ouers vind Afrikaanse onderrig belangrik. In die oomblik is Afrikaanse skole, waar Afrikaanse ouers as onder druk kom, en dit word door die staat oorgeneem, gaan dit verander na waarskynlik Engelse skole. En die Afrikaanse gemeenskap moet dit teenstaan. En ek is dankbaar dat instansies dit doen. Ek weet, Solidariteit doen dit, en FETSAS doen dit, en daar is politieke partye wat gesê het, hulle gaan dit doen. Ons moet dit doen in die belang van ons kinders. En ek steun dit in die belang van my kleinkinders. En dan natuurlik, wat ek opgetel het, is juis word Afrikaanse skole al gaande minder.
Ja.
Dit kom 'n mens uit die statistiek agter van die sensus. Maar dan is 'n mens weer dankbaar vir MOS en daardie instansies wat dit wel in stand hou in die Afrikaanse onderwysnetwerk. Hulle keer dat die agteruitgang vinnig gebeur. Maar die feit is, Afrikaanse skole, moedertaalskole, enkel moedertaalskole word al gaande minder, en dit gaan oor in parallel medium skole. Nou, daar is nog 'n debat daaroor, waar lê die beste vir die taal, in 'n enkel taal of in 'n parallel medium omgewing. En dan natuurlik is ek 'n akademikus, jy weet, ek publiseer nog, en ek sien die Afrikaanse studente wat Afrikaans as vak op universiteite neem, word minder.
Ja.
Dit is hartseer. In die verlede was het groter klasse, die klasse word minder. En as die klasse minder is, dan begin die universiteite algaande sê, dan moet ons die akademici, die personeel ook verminder. Dit is 'n proses wat so algaande voor ons oog plaasvind. En aan dit bekommer my regtig. Ek het 'n onlangse artikel vir 'n netwerk daaroor geskryf. Mense kan dit miskien lees, maar ons kan later daaroor praat. Maar as Afrikaans, as op 'n akademiese vlak, op wetenskapstaal begin agteruitgang, begin die agteruitgang proses, en persoonlik is ek bekommer daaroor. En dan natuurlik, ek is in die wêreld van Afrikaans waar ons dikwels geld nodig het vir Afrikaans, en die bronne is skaarser.
Ja.
En ek kan dit verstaan, die druk is groot, die wêreldse finansies in die wêreld is nie goed nie, en mense het gewoon minder om te gee. Die befondsing van Afrikaans neem af, en ek vra mense om toch maar daar waar hulle kan, hulle hande uit hulle sakke te haal en ook Afrikaanse projekte te ondersteun. Dan iets wat my nogal verlede jaar bekommerd, ek het gesien dat een boekwinkel, Protea Boekwinkel, het verlede jaar gesluit, die boekwinkel, nie die uitgewer en die boekwinkel. En die rede is gewoon, COVID het gekom, mense het minder boeke gekoop. So as een boekwinkel sluit, dan kan 'n ander boekwinkel ook sluit. En dan word die plekke waar Afrikaanse boeke beskikbaar is, minder. Nou gelukkig het daar 'n reaksie gekom, 'n opvolg, en dit is herstel op 'n ander manier. Maar ek het tog hierdie bekommernis, as Afrikaanse boekwinkels begin besluit, word Afrikaanse boeke minder beskikbaar. Gaan na die groot boekwinkels in die malls, en dan sien jy maar 'n klein groepie Afrikaanse boeke.
Ja, ja.
Ons kan nie 'n klein eksklusiewe rak in 'n winkel in 'n mall kry nie. Dit sal hartseer wees. So ons het Afrikaanse boekwinkels nodig. Ons kan nie bekostig dat Afrikaanse boekwinkels begin sluit nie. Dit is 'n tragedie. En dan miskien nog twee laaste aspekte wat ek net hier wil noem. Ek kom nog gereeld in Nederland en België en is my absoluut opvallend hoe trots die mense is op die bewaar van hulle erfenis. En dan word 'n huis in stand gehou, dan word 'n museum in stand gehou. Maar as jy terugkom na Afrikaans, is dit verskriklik moeilik. En ek weet van mense wat tans besig is om die op Sutherland die van MP van Wyk Louw huis te probeer restoreer en herstel. Befondsing is bitter moeilik bekombaar. En uiteindelik kan ons dit dalk verloor. Ek weet in Suid-Afrika is daar 'n paar plekke waar huise bewaar word. Maar as ons erfenis, dit wat vir ons kosbaar is, verlore laat gaan, wat het ons uiteindelik om terug te gaan in die verlede? Ek kyk na die Afrikaanse Taalmuseum met die wonderlike werk wat hulle doen. Staatsfinansiering gaan nie onbeperkt vorm nie.
Ja.
Ons sal moet ons doen. Ek kyk na Nallen in Bloemfontein, wat wonderlike werk doen. Maar met staatsfinansiering is dit nie volhoubaar nie. Ons sal iets moet doen om hierdie erfenis vir Afrikaans in stand te hou. En ek vra weer, as daar iemand is wat 'n rand in sy sak, wat het graag vir Afrikaans wil gee, dink aan hierdie instansies. En dan die laaste een, is eintlik maar een wat ander tale in die land raak, is die kwestie van taalinstansies. Nou, Pan Suid-Afrikaanse Taalraad het in terme van die grondwet in 93 en ook 96 tot stand gekom. Maar sedert PANSAT tot stand gekom het, het dit bitter min effek gehad. Die enigste effek wat PANSAT het, is dat het vir 'n klomp mense werk gee.
Ja.
Hier en daar kom 'n produk. En Ina, ons moes soveel verder gewees het met 'n gesaghebbende taalliggaam wat opstaan en sê, regering, julle kan dit nie doen nie, julle het hierdie regte in die grondwet gegee. Ons gaan soveel kere terug na die grondwet oor die taalbepalings. Maar PANSAT het net die kapasiteit nie, het net die tande om dit af te doen. En saam hiermee praat ons van die sogenaamde langnaamkommissie, die artikel 185 kommissie, wat gaan vir die bevordering van die regte van linguistiese, kulturele en religieuse gemeenskappe. Wat doen die mense? Hulle vergader. En dan praat jy ook in, wat het gebeur? Dis niks. So dis 'n lekker vergadergeleentheid. So, en nou, hieruit kom, ons het plekke in stand, maar min is regtig effektief. En as ons nie effektief is nie, dan begin 'n mens agteruit boer.
Professor, baie kortliks, daar's 'n paar goeders wat daarom neutraal is, wat in stand gehou word en in stand bly.
Ina, wat maak miskien net drie dingetjies wat ek blitsvinnig noem. Nou dit is dat Afrikaanse organisasies volhou met hulle werk. Jy weet, jy lees in die media van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap, die ATKV, die Afrikaanse Taalmonumente Museum, Afrikaans.com, die FAK, Vriende van Afrikaans, Helpende Land, en so kan jy aangaan. Dit is mense wat elke in 'n nis sit en aanhou om hulle werk te doen. Ons moet sê dankie vir hulle. En dan een ding wat nogal wonderlik is, mense wil bekroon word vir goeie werk. En van hierdie instansies doen dit steeds. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gee nog jaarliks sy pryse. Die ATKV gee veertjies en hulle bekroon letterkunde. Die FAK gee bepaalde pryse. Ek weet Cordus Trust, een na die Afrikaanse instansie, gee 'n vorm van erkenning. En dan een wat tog belangrik is, 'n mens kyk terug en ek en jy het al gepraat oor Afrikaanse funksies. Ek het vir jou genoem van hier en daar waar Afrikaanse funksies begin onder druk kom, maar die meeste funksies is in plek. Dat daardie funksies in stand gehou word, moet ons 'n mate van tevredenheid gee. Maar dit kan ons nie op ons louere laat rus nie, anders het ons moeilikheid.
Dit was die taalkundige professor Wannie Karstens. En as jy iets by die lys wil voeg, laat weet my by ina@rsg.co.za. En jy kan weer na die program luister deur die potgooi af te laai by rsg.co.za. Net voor ek groet, Woensdag 21 Februarie is dit Internasionale Moedertaaldag. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied op die dag ter viering van die geleentheid 'n gaslesing aan met die spreker Dr. Willa Boesak. Dit is om 6:00 die aand by die Akademiese kantoor in Pretoria, maar kan ook aanlyn gevolg word. Stuur gerus 'n e-pos as jy die geleentheid wil meemaak, voor of op 19 Februarie. Die adres: akademie@akademie.co.za. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.